Ternis horarum terminis volutis Dante Domino, trinum perfect et unicum ipsum devotis salibus. Sacrum Dei mysterium puro tenentes pectore, Petri magistri regula, Signor salutis prodita, et nos salamus spiritu errentes sic apostolis, ut plantas ad huc debiles Christi virtute dirigant. Deo Patris et Gloria, eiusque soli Filio, cum Spiritu Paraclito in sempiterna saecula. Amen.